Pri razglednem stolpu Otočec ob Cerkniškem jezeru so ostanki požaganih bukev. Drevesi sta padli, ker so tako odprli pogled na slivnico, a naravi so se vseeno dožili, pravi biolog znotrajskega regijskega parka, torej ustanove, ki je urejala učno pot ob razglednem stolpu, Jošt Strgaršek.
Zato, da narave ne samo jemljemo, smo del debla pustili tam. In na ta način pa želimo posnemati pravzaprav ta življenjski krog drevesa. To je tudi odmrlo drevo, je ključen del gozdnega ekosistema, ker je pač odmrli les, hrana za številne organizme, od bakterij do gliv in živali. Šele potem, ko razkrojevalci ta les razgradijo v anorganske, se pravi v mineralne snovi, so te spet dostopne rastlinam. Anorganske snovi so namreč hranila, se pravi hrana za rastline. No in na ta način smo v ekosistemih.
Odmrlo deblo bo gotovo prav prišlo zelo posebnemu hrošču, bukovemu kozličku. Ta pa še zdaleč ne bo edini organizem, ki bo od njega imel korist.
Navadno tako naravovarstvene akcije delujejo. Če uspemo ohraniti izbrano vrsto, s tem ohranimo še mnoge druge. Zdaj, bukov kozliček, kot ste rekli, je res poseben hrošč. Pravzaprav je ogrožen v svetovnem merilu in sicer zaradi izginjanja teh starih, zrelih gozdov. Ta hrošč ne leti in ravno zaradi tega, ker se tako počasi razširja oziroma počasi naseljuje nova okolja, je tudi ogrožen. Ne vsakršni goloseki, na primer, so zanj uničujoči.
Bukov kozliček ni hrošček, ampak kar konkreten hrošč, dolg od 3 do 4 cm.
Bukov kozliček oplojena jajca odloži v padla drevesa, najrajši si zbere hojo ali pa buko recimo, potem pa njegove ličinke, se pravi mladiči, no, da če tako lahko rečem, pa v lesu živijo tudi par let, ravno zato, ker bukov kozliček je velik hrošč, les pa je pač slabo hranljiv, ne, in rabijo veliko časa za ta razvoj.
Lastniki gozdov lahko za bukovega kozlička naredijo veliko s hitrim spravilom lesa.
Najbolj aktiven je ta, so odrasli, ne, takrat prelezajo oziroma se razvijajo iz ličink, prelezajo ven iz lesa, iz debel, pozno spomladi in zgodaj poleti. No, če takrat podrta drevesa pustimo dalj časa v gozdu, postanejo na ta način pas za te hrošče in za druge živali, ker jajčeca in potem kasneje ličinke, ki se v teh drevesih razvijajo, pravzaprav postanejo v drveh in jih skurimo v pečeh.
Jošt Strgaršek opozarja.
Če srečamo bukovega kozlička ali pa tudi ostali kozlički, to so veliki hrošči in imajo močne čeljusti in seveda lahko tudi močno ugriznejo. Bukov kozliček predno ugrizne najprej opozarja s pihanjem, vsekakor je pa pač te divje, prosto živeče živali bolje opazovati, kot pa drezati vanj.
Biolog znotrajskega regijskega parka Jošt Strgaršek nam v današnji oddaji predstavlja bukovega kozlička. Od 3 do 4 cm dolg hrošč je ogrožen v svetovnem merilu, na notranjskem pa je pogost, kar pomeni, da so naši gozdovi ohranjeni. Opozoril je že, da je pomembno, da bukovino kar se da hitro pripeljemo iz gozda, preden jo spomladi in zgodaj poleti naselijo hrošči in v njej pustijo jajčeca. Prav zato se je verjetno že mnogim zgodilo, da so z drmi vred dobili tudi bukove kozličke.
Če vaša hiša blizu gozda, ne, potem ne bo težav, ker se bo pač odpravil tja. Hrošč ne leti in vse, kamorkoli se premakne, je pa pač peš. Če so drva prišla, na primer v mesto, ne, je pa to zanj velika težava. Takrat je sigurno najboljše, da hrošča odnesete v gozd, posebno v kakšen mešan listnat gozd in ga potem tam odložite, tam se bo pa pač našel, kakor se bo. Sigurno pa lažje kot daleč od gozda.
Zanimivo, ta veliki hrošč je več časa ličinka kot odrasla žival.
Ravno zato, ker les je slabo hranljiv, težko prebavljiv, no, in rabi tudi par let, 3, morda celo 4, da se ličinka dovolj zraste, dovolj razvije, da se lahko potem preobrazi v odraslo žival. Odrasla žival pa potem samo eno sezono, ne, morda nekaj tednov do mesecev preživi, tako da se spet, da se najde ta partnerja, da se odložita, ne, in potem samica oplojena jajčeca spet odloži v izbrano deblo.
Čeprav biologi ne govorijo o koristnih ali škodljivih živalih oziroma organizmih, pa smo Jošta Strgarška le vprašali, ali je bukov kozliček škodljivec.
Bukov kozliček ni škodljivec iz preprostega razloga, da njegove ličinke žrejo odmrl les. Naprimer, škodljivec, kot ga imamo mi, lubadar, ne, pod ti podlubniki, oni pa se uživo drevo pač pod lubjem delajo tiste kanalčke in na to drevo odmre. Zato je zame recimo podlubnik bolj škodljivec kot pa ta. Ne. On je pravzaprav čisti razkrojevalec in pomaga gozdu, da te snovi krožijo.
Sicer znabiti bukov kozliček prava poslastica.
Sigurno tako velik zalogaj je v naravi pravzaprav redka stvar. Ne. Vsi ti tiči gozdni malo večji, ne, naprimer šoje in podobno, si ga zelo, zelo radi sigurno privoščijo.
Štiri vrste ogroženih roščev, ki jih lahko hitro prepoznamo, na spletnem portalu sporoči vrsto s pomočjo ljubiteljev narave, že več let išče Zavod za varstvo narave. Ta zbira podatke o bukovem, hrastovem in alpskem kozličku ter o rogaču.
To so vsi hrošči, katerih ličinke več let živijo v odmrnem lesu, bodi si v koreninah ali pa padlih deblih. In so zato ravno zaradi tega, ker tega materijale velikih kosov lesa primankujejo. Ne? V gozdovi se mi radi ljudje vse počistimo, ravno zato so ogroženi. In vsak podatek o pojavljanju je pač tudi dobrodošel, da se lahko naprej načrtuje lažje ukrepe, ki bi te živali ohranile, ne? Na tistem območju, kjer so.
Vsi štirje hrošči imajo širši naravovarstveni pomen. Najdemo jih na seznamu redkih in ogroženih živalskih vrst Nature 2000. Ker so se zaradi intenzivnega gospodarjenja z gozdovi na veliko območjih spremenile razmere v gozdovih, torej v njihovih življenjskih prostorih, so ponekod v Evropi že izginule vrste. V današnji oddaji pa smo vam torej predstavili eno izmed njih, ki jo pri nas na srečo še imamo, bukov kozliček, pri tem nam je pomagal Jost Strgaršek. Z njim sem se pogovarjala Maruša Mele Pavlin.